Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
În ediția trecută a rubricii Mi-ar place, mi-ar plăcea, vorbeam despre termenii înger și demon și am prezentat etimologia cuvântului drac, provenit din latinescul draco draconis, însemnând dragon, sau balaur, cum a fost el tradus în cartea Apocalipsei. În latină, draco înseamnă literal animalul cu vedere ageră. Româna prezintă o evoluție semantică slab reprezentată în celelalte limbi romanice. Există doar în franceza dialectală. Cel mai cunoscut sinonim al lui drac este diavol, împrumutat din slavonă, unde la rândul lui este împrumutat din termenul grecesc diabolos, care a însemnat inițial calomniator, apoi demon. Și latina bisericească a împrumutat cuvântul grecesc, iar diabolus apare în traducerea Bibliei din secolul al II-lea. Limbile romanice l-au moștenit din latină și avem în franceză diablo, în spaniolă diablo, iar în italiană diavolo. Satan sau satana, însemnând căpetenia dracilor, este sinonimul pătruns din slavă și mediogreacă, poate și din francezul satan. În greacă el provine din ebraicul ha-satan, calomniator sau acuzator. Apare la Coresi în secolul al XVI-lea. Prin aceeași filieră greacă-slavă se explică și demon, dimon. Skaraotski, căpetenia dracilor, provine din termenul rusesc Iscariotski, poreclă dată lui Iuda care l-a vândut pe Hristos. Cuvântul circulă mai ales în Moldova și are mai multe variante, Karaoski, Cărăosti, Cărăochi sau Cărăioșchi. Mai este numit și tatăl dracilor, vătaful dracilor, Lucifer, dracul cel mare, Mamomi, cu variantele Maimon, Mamon, care este din greacă și slavonă. Apoi Tartor, provenit din termenul slavon Tartar, cu modificarea vocalismului sub influența lui Martor. Sărsăilă, care apare la creangă, este din slavonul Sarsael, numele lui Lucifer în literatura slavo-bizantină. Din turcă îl avem pe Naiba, provenit din Naibe, însemnând nenorocire, prin intermediul termenului țigănesc Naibah, care înseamnă ghinion. Din țigănește provine și Benga. La Stamati se spune Benga zeul țigănesc. Origine românească au aghiuță, derivat eufemistic de la agios, însemnând sfânt, la fel ca sfântulețul diavolul, sau michiduță ori mititelu, care apar la Ion Creangă în Dănilă Prepeleac, respectiv în Harapalb. Spurcatul sau necuratul sunt epitete ce își găsesc corespondente în ucraineană, iar întunecatul în polonă. Thank you.
acord.
Spuneam în ediția trecută a emisiunii Vorba cu Minte că există o întreagă industrie care dă naștere la dorințe și apetituri și că marile religii astăzi sunt capitalismul și consumul. Se vorbește adesea despre dorințe haotice. Se ridică însă întrebarea de ce oare trebuie ca dorința să fie haotică? Singurul lucru pe care îl vrea dorința este să afle cât de departe poate să ajungă. Când vorbim despre concupiscență, ne referim la un concept care se aplică exclusiv oamenilor. Animalele nu sunt concupiscente, au doar pofte pe care și le satisfac. Concupiscența este infinitatea apetitului, nemărginirea. În plus, la animale nu sunt cunoscute prea multe capricii, în realitate mai niciunul, și nici nu au fantezii, care nouă oamenilor ne răpesc o bună parte din timp. După ce își rezolvă necesitățile și se odihnesc, nu se înverșunează să inventeze altele mai mult sau mai puțin sofisticate decât cele anterioare, deja rezolvate și pentru care sunt programate genetic. Acest lucru se întâmplă în toată amploarea, desigur, la făpturile care nu au suferit niciun fel de îmblânzire din partea oamenilor. Referitor la ordine și dezordine, rabinul Daniel Goldman spune: mie mi-e foarte teamă de conceptul de ordine care se aseamănă cu fascismul. Ceea ce este obsesiv de ordonat înseamnă dezordine. Excesul de impuls pozitiv duce la mesianism, la fundamentalism, iar acest lucru înseamnă că este vorba de fapt despre un impuls negativ. În tradiția noastră, ritualul rugăciunii se numește sidur, care provine de la cuvântul seder, ceea ce are înțelesul de ordine. Seder se mai numesc și primele două nopți ale Paștelui evreiesc. Fără ordine, nu există comunicare, nici libertate. Opusul libertății este dezordinea. De exemplu, sclavia este în strânsă relație cu un haos al valorilor și cu neînțelegerea a ceea ce suntem. Mai mult, pedeapsa care îi așteaptă pe cei ce își duc existența departe de precepte este dezordinea. Acest lucru este reflectat și în Biblie, care este o carte concepută pentru o societate agrară. Nerespectarea preceptelor poate provoca dezordini, ca în cazul ploii care nu vine când este nevoie, din cauza perturbărilor climatice de tot felul. Dezordinea se traduce prin faptul de a avea parte de o climă care nu este cea obișnuită, cea așteptată. Apostolul Pavel spunea că avem trei dușmani: libido sentiendi, libido cognoscienti și libido dominante. Cu alte cuvinte, este vorba despre concupiscența simțurilor, mâncarea și desfrâul, despre libidoul cunoașterii, dorința de a ști mai mult, curiozitatea, născocirea de noi lucruri, și despre dorința de putere, dorința de a comanda, de a domina și de a te impune în fața celorlalți. Sunt trei mari concupiscențe de la care pornesc celelalte păcate, care mențin și perpetuează viața umană. Însă trebuie să le temperăm prin intermediul unor deprinderi sociale care să reglementeze relațiile dintre indivizi. Păcatele care ni se par mai păcătoase, adică cele pe care le considerăm mai vinovate și mai grave, sunt cele pe care le comitem mai rar. Întotdeauna sunt mai imorale cele comise de ceilalți. Păcatul altuia este agresiv, iar cel propriu este doar o simplă exagerare a voinței noastre. Cred că trebuie să punem lucrurile la punct, explica Omar Abud, fiindcă mânia, desfrâul, lenea și zgârcenia, ca să menționăm doar câteva, erau rele înainte ca acest lucru să fie susținut de vreo religie monoteistă sau nu, fiindcă ideea de a mânca o vacă întreagă îi face rău unui om astăzi, ca și acum 6.000 de ani. Ceea ce aduce religia este o condamnare în tribunalul păcatelor, pentru ca astfel indivizii să se abțină. De aceea, în Coran se afirmă că cine omoară pe altul sau se sinucide, comite un păcat împotriva întregii umanități. De aceea, cei care se jertfesc în atentate sinucigașe o fac pentru că nu cred în nețărmurita grație divină. Islamul nu acceptă sinuciderea. Cel ce se sinucide este supus pedepsei teologale de a fi condamnat pentru fapta lui în veacul veacurilor și până la judecata de apoi să sufere același chin cu cel din momentul în care și-a luat viața. Dar este un păcat orice facem împotriva cuiva. În ultimă instanță, sunt păcate faptele împotriva divinității, dar care aduc mereu prejudicii altora. Subiectul este ușor de înțeles. Un individ care trăiește într-o totală singurătate poate să cadă în greșeală sau să fie imprudent. Robinson Crusoe este singur pe insula lui și nu are cum să păcătuiască acolo cel puțin până la apariția lui Dumnezeu sau a bietului vineri. Omar Aboud explică de pildă faptul că în islam există două tipuri de realități, una ordinară și alta extraordinară. În cazul primului tip, dacă eu comit fapte nepermise, o să fiu judecat în funcție de gravitatea acțiunii de către cei care mă văd înfăptuind păcatul, adică de oamenii înșiși. În cazul realității extraordinare, cea lăuntrică, există o întreagă serie de gânduri necuvincioase, însă cel mai grav este cel pe care noi îl numim shirk, care înseamnă asociere, adică încercarea de a ne alătura lui Dumnezeu în actul creator. Noi spunem că nu există forță și putere decât în Dumnezeu. Poate fi considerat un păcat chiar și încercarea de a ne închipui cum arată Dumnezeu. Am încheiat citatul.
Poartă spre artă.
Într-una dintre povestirile sale, scriitorul francez Albert Camus prezintă un cerșetor care, în vreme ce toți treceau pe lângă el fără a-i băga în seamă nefericirea, spunea: "Lumea nu este rea, numai că nu vede." Am impresia că majoritatea relelor din epoca noastră se pot raporta la această frază: "Lumea nu vede." Ceea ce este un păcat al modernității noastre, dat fiind că avem la îndemână mijloacele necesare pentru a ne informa despre tot ce se petrece în orice colț al lumii și tot nu vedem. Acesta este prețul plătit pentru unele avantaje pe care le au unii în raport cu alții. Să nu vezi mi se pare un păcat esențial din care derivă altele mai mari. Printre aspectele noi pe care le prezintă păcatele, se numără și faptul că acestea s-au democratizat. Unele lucruri care până acum câțiva ani erau privilegiul unei elite au devenit populare și au dobândit nuanțe noi. Putem să nu mai visăm să ne facem o bibliotecă din cărți legate în piele și să cumpărăm ediții de buzunar, din care vom căpăta aceleași cunoștințe ca cei bogați. În loc să ne ducem la un croitor sau la un creator de modă exclusiv de haute couture, ne putem îmbrăca cu pret-à-porter și vom reuși astfel să fim la modă. La supermarket se găsesc cele mai exotice alimente, fără a mai fi nevoiți să călătorim la Hong Kong. Chiar dacă sunt la conservă și își mai pierd astfel din aura de mister și de sofisticare, avem de toate la îndemână. Este adevărat că s-a răspândit spiritul princiar. Se cuvine să ne reamintim că multă vreme, în piesele de teatru și în romane, marile pasiuni le erau permise numai celor bogați. În opera lui Shakespeare nu apar săraci. Cum să-și permită excese cei săraci dacă erau lipsiți de mijloace? Acestea erau numai pentru înalta societate. În schimb, astăzi, oricine își poate permite să facă excese. Trăim într-o epocă a democratizării păcatelor capitale. Unul dintre factorii care catalizează haosul și excesele în lumea modernă este concurența. Trebuie să fii un învingător. Dacă la 30 de ani nu ai adunat încă primul milion de dolari, ești un biet amărât. Trebuie să fii numărul 1 într-o societate în care concurența înseamnă succes material. Pentru vechii greci, care erau foarte competitivi, concurența însemna căutarea unui anumit ideal. Astăzi nu este altceva decât teama de a nu fi cel mai bun și, prin urmare, de a nu avea nicio valoare. A fi pe locul 2 nu folosește la nimic. Poți fi dat afară sau părăsit pentru că nu ești cel mai bun. A nu fi cel mai bun este un argument acceptat pentru a te transforma în material de unică folosință. Și astfel, în mod constant, te dai atât de mult peste cap, încât îți anulezi plăcerea de a te mai strădui. Teama că nu vei reuși este mai mare decât satisfacția de a fi izbutit. În copilărie ni se inculcă mai degrabă respingerea tentației de a păcătui decât cultivarea virtuților. Totul este mai curând negativ decât pozitiv. Este vorba, de fapt, de o viziune potrivit căreia viciile înseamnă slăbiciune, în vreme ce virtuțile provin din forța binelui, sunt acțiuni ce au nevoie de un efort. Când se vorbește despre un virtuoz al arcușului sau despre un virtuoz al balonului rotund, se face trimitere la o persoană puternică și care excelează în domeniul său de activitate. De exemplu, scriitorul și gânditorul italian Niccolò Machiavelli vorbește despre virtuțile lui Cesare Borgia, care nu era un virtuos în sensul creștin al cuvântului, dar era cel mai bun politician și strateg. Ideea de forță este opusul dulcegei viziuni tradiționale asupra virtuții. Auzim deseori spunându-se, bietul de el, cutărică este un om tare bun. În faimoasa sa poezie, Portret, Antonio Machado spune: sunt un om bun în adevăratul sens al cuvântului. Asta pentru că bun mai înseamnă și tont, slab sau adaptabil. Există însă mai multe feluri de a înțelege virtutea. Cred că virtutea nu este un dar căzut din înaltul cerurilor asupra anumitor indivizi evlavioși sau o supunere oarbă față de o lege divină sau umană, ci o unică decizie posibilă în împrejurări date. Iar când spun unică, mă refer la singura care îți permite să triumfezi, să iasă totul bine, adică la cea mai puternică, aceea care presupune o mai mică amenințare a morții. Nu există nicio cultură veche sau modernă, barbară sau civilizată, care să fi spus că minciuna este mai bună decât adevărul. Tot așa, nu există societate unde să se afirme că este mai bună lașitatea decât curajul, unde să fie mai prețuiți lașii decât cei curajoși. Nu există cultură care să dea asigurări că generozitatea este mai rea decât avariția, dar recomandă separarea sa de celelalte păcate. Iar toate acestea, la ce bun? Pentru că virtuțile sunt în favoarea vieții, iar viciile sunt în fond slăbiciuni. Nimeni nu minte pentru că este puternic, ci pentru că se simte slab. Nimeni nu este zgârcit fiindcă este constrâns, ci pentru că are nevoie de un zid din lucruri care să fie ale lui și să-l apere de moarte. Păcatele sunt slăbiciuni care te apropie de moarte, iar virtuțile, fapte ce te apără de ea. Tu, de pildă, poți să nu fii ospitalier, deoarece crezi că o să rămâi fără mâncare la sfârșit de săptămână, dar cu greu o să recomanzi altora să nu fie primitori. Orice societate încurajează ospitalitatea, întrucât este ceva care ne convine tuturor. În Etica Nicomahică, Aristotel descrie virtuțile ca fiind situate pe o cale de mijloc. Ne spune că între extrema temerarului și cea a lașului se află cel care știe să se apere. Nu se referă la media geometrică, nici vorbă, ci la faptul că fiecare dintre atitudini în fața unor acțiuni are ceva în exces și un defect ce le anulează caracterul operativ. Într-o bătălie sunt la fel de inutili și soldatul care stă întins pe jos în tranșee cu capul acoperit, fără a face nimic împotriva dușmanului, și cel care țâșnește afară cu pieptul deschis ca să-i se aplice o lovitură cu baioneta. În asemenea împrejurări, operativ și virtuos este cel care își scoate capul și pușca și, ferindu-se, apără tranșea și își protejează viața. Aristotel afirmă că pentru a fi operativi, trebuie să fim capabili de acțiune și pentru a ajunge la o desăvârșită excelență, trebuie să fim eficienți. Este interesant că în Etica Nicomahică, Aristotel nu definește virtuțile, ci faptul că pentru a le putea deprinde, trebuie căutate persoanele care le posedă. Virtutea nu se deprinde în abstract. De aceea, Aristotel vorbește despre minunat, despre măreț. Vrei să știi cum este o persoană curajoasă? Gândește-te la un prieten care ți-ar plăcea să fie lângă tine într-un moment greu. Cel de care tu ești sigur că nu-și va pierde capul și va ști cum să te ajute. Acesta este cel curajos. Cât despre cineva generos, gândește-te la cine să apelezi când ești la strâmtoare din punct de vedere economic. Virtuțile se ilustrează prin persoane și prin faptele lor. Se poate ca o persoană curajoasă să se manifeste pe deplin ca atare, însă, după cum se întâmplă deseori în tragedia greacă, ea poate fi stăpânită de mânie. În fond, după cum spunea și Aristotel în anumite situații, în sfera publică, pe câmpul de luptă, în viața privată, în artă, ne dăm seama că un asemenea om este minunat. În acest caz, singura cale de a deveni virtuos este să încercăm să fim ca el.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.